Quest.
Quest.
Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra.
S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
Já když jsem byl malý, tak jsem měl hrozně rád želvy. A teď nemyslím ty živý želvy. Já jsem měl vždycky rád ty mutantní želvy, ty teenage želvy.
Náctileté.
Náctileté teenage
želvy. Já jsem měl náctileté želvy. Posloucháte Tabu na rádiu Wave s panem Jardou.
A schválně, jestli Lukáši poznáš, kterýho želváka jsem měl nejradši z těch čtyř původních.
Pokud se, Jardo, skutečně bavíme o náctiletých mutantních ninja želvách, tak bych asi... Na tebe bych typoval, mám dva typy, ale jsi ten první Rafael.
Give me a break. Ano, máš pravdu, je to Rafael.
Skutečně.
Je to skutečně Rafael. Já jsem měl rád toho, který nebyl tak protěžovaný na všech těch, jako že Leonardo byl ten, který byl vždycky v popředí, že jo, ten s těma mečema.
Vůdce celé party,
přesně tak. A Michelangelo byl ten vtipnej a ty Donatello s Rafaelem se tak jako krčili někde vzadu.
Mě přišlo, že Rafael neměl žádný výrazný jako motiv, že Donatello byl prostě vynálezce, Michelangelo byl party želva, Leonardo byl vůdce a měl dva meče.
Rafaelo byl ten grumpy one.
A Rafael...
Rafael byl ten, co byl trošku vždycky naštvaný.
On byl jako agresivní, ke mně to úplně neproniklo. Ale mám pocit, že hrozně předbíháme. Jedno.
Tak to sedí na mě hlavně tohle.
Že předbíháš.
Jo, že předbíhám, protože jsem měl lidi představit našeho hosta, kterým je Matěj ze serveru MovieZone.cz, alias Mr. Hlad.
Zdravím všecky.
Matěj Svoboda. A společně se dneska podíváme na zoubek želvám.
Mají želvy zoubky?
Nevím.
Maj a
bolí to.
Nepustěj.
Dneska totiž jsme si řekli, že vzhledem k tomu, že vyšla nová želví hra Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, tak si jednak ji zrecenzujeme, ale pak si taky probereme želvy ninja jakožto kulturní fenomén, protože želvy ninja nejsou jenom hry, nejsou to jenom komiksy a nejsou to jenom filmy, ale je to všechno tohleto dohromady a ještě mnohem víc.
A ty by se ještě ale měl nejdřív zeptat, která byla tady mistro Hladova nejoblíbenější želva.
No já už na to jako samozřejmě myslím a Matěj se mi přiznal teda, takže já to vím, ale ještě to musí říct našim posluchačům Lukášovi.
U mě to bylo jednoznačně Donatello, čistě z praktických důvodů, protože mi přišlo, že v bitce je vždycky snadný sehnat nějaký klacek, se kterým se dá někdo mlátit, ale sehnat meč nebo nunčaky je prostě takový nepraktický a těžký. Takže já jsem přemýšlel takhle dopředu a ten klacek, se kterým můžeš někoho praštit po hlavě, to vždycky někde je.
A co teprve sehnat saj, který no má ten Rafael? No. To neznal nikdo vůbec takovouhle věc.
Vidličky, že jo.
No. Praže klacek anebo bo. Tak bo je všude.
Bo to je prostě
bo to,
všude.
Bo to je všude prostě. No.
A Lukáši, co byl tvůj nejoblíbenější želvák?
Já jsem velmi neoriginální, moje nejoblíbenější želva byl Leonardo, protože, ani ne proto, že vedl tu partu, já jsem skutečně měl třeba hodně rád díl toho animovaného seriálu, kdy Leonardo odejde od všech, protože zjistí, že selhal a že nedokáže být tím vůdcem správným. A to mě bavilo, že tam byl prostě najednou sám a neotravovali tam ty ostatní želvy. Ale hlavně se hlavně líbily, protože jsem prostě mi bylo kolik 9, 10, 11, 12 měl katany. Katana mi v tomto věku připadala obtížně sehnatelná, to uznávám, ale přesto velice, velice cool. On měl dvě.
Já si pamatuju, nebo takhle, říkal jsem si, že mě překvapíš nějakým neortodoxním typem, že třeba tvoje nejblížší želva byl Mr. Tříska nebo něco takového.
Já byť jsem pomalejší byl dítě a vlastně jsem pomalejší dodnes, tak jsem poznal určité niance mezi krysou a želvou. Kdyby se mě zeptal na nejblížší postavu, tak tam už bych trochu vál, protože myslím si, že můj mladický crush byla April O'Ryanová, to znamená televizní reportérka, která pomáhá želvám a želvy pomáhají jí. Třísku jsem měl taky rád. Tříska je mimochodem fenomenální potom v té sfilmované verzi nejstarší, a k tomu se ještě dostaneme. Mm. A ve skutečnosti jsem měl hodně rád Caseyho Jonese, protože to byl takový jejich nejdřív možná konkurent, potom kamarád, který také se snaží, já nevím, jaké je správné české slovo pro vigilantý, ozbrojený ochránce nebo samozvaný ochránce?
Samozvaný mstitel nebo něco takového.
Jo, samozvaný mstitel, který se mstí tedy zločinu ideálně. Ne, jako, ne,
a tam bych se chtěl vrátit k tomu, že jsem ho měl taky rád, protože taky mi přišlo prakticky sehnat hokejky nebo puky.
Ano, on bojuje hokejkou a ještě má tu famozní starou golmanskou masku, která pochopitelně pokud...
Která jste, je velmi hororová.
No pokud jste vyrostli třeba na pátku 13., tak máte asi s tím jako jiné konotace, ale mně přišla prostě jenom cool, než jsem se pak dozvěděl, že jí tedy nosí filmový masový vrah.
A já tě ještě opravím, ty jsi totiž říkal April O'Ryanová a ono je to April O'Neilová.
Máš pravdu, mě se velmi pletou dvě slavné April popkulturní a to je April Ryanová.
To je
ze série Longest Journey a tak dále. Skvělá adventurní hrdinka a samozřejmě to se tedy omlouvám tady televizní kolegyni, reporterce April O'Neilové, pochopitelně je to samozřejmě April O'Neil.
Máme jasno, který želvy bychom byli, kdybychom byli želvy. Ale ještě nemáme úplně jasno v tom, kdy jsme se k želvám poprvé dostali, kde, co byl ten začátek, prvopočátek toho, kdy jsme zaregistrovali, že nějaký želvy vůbec existují. Já se rovnou přiznám k tomu, že moje první setkání s Teenage Mutant Ninja Turtles bylo ve formě pucle, což je jednak jako takový, že nad tím Lukáš udělal ten správný výraz, cože.
Uznalý, napůl překvapený, napůl uznalý.
Já jsem totiž dostal pucle, na kterém byly všechny ty čtyři želvy, jakože čtyři části pucle to byly a pak se dali dohromady a byly to jako jeden velký obraz.
A dohrál si to?
Dohrál jsem to, několikrát jsem to dohrál. A kde to skončilo, to já bych fakt hrozně moc věděl, rád věděl, protože to bych si rád složil znova teda.
Takže pokud máte Jardovo pucle se želvami ninja, napište na želvy@rozhlas.cz a...
Želvy@ Mr. Tříska looking for group. .cz.
A to tě tak oslovilo, ty želvy?
Jo, protože se mi hrozně líbilo, jak to vypadá. Ono to bylo jako... Želvy ninja mají různý komiksový jako styl v průběhu těch let a mně se líbilo, já jsem se dostal k nějaký jako variantě z roku 92-3. Takže jako byly prostě takový ty antropomorfní želvy, nebyly to takový ty kulatý, zakulacený želvy, ale ty skutečně želvy, které vypadají jako člověk, akorát mají, akorát jsou zelený a mají nějaký krunýř na sobě. A to se mi líbilo opravdu hodně a bylo to teda kreslený, nebylo to živý. Důležitý podotek pro budoucí debatu, ale říkal jsem si, je to hezký, o tom chci vědět víc a pak jsme si začali kupovat ty komiksy a tak dále.
A já bych chtěl vědět víc a možná to můžeme svázat s tím, že si povíme, jak jsme k želvám přišli já a ty Matěj. Já vlastně mě přijde neuvěřitelné, že tenhle ten celý fenomén, který zároveň je velmi generační, já se trošku obávám, že nás určitě, nebo se neobávám, jsem rád, že nás třeba poslouchají i mladší ročníky, než jsme my, ale možná vůbec nejenom, že k tomu nemají takový vztah k teenage želvám jako my, ale ani možná úplně netuší, o jakém fenoménu tady mluvíme. Jsme se shodli s Hladem, že se bavíme o v podstatě takových raně devadesátkových pokémonech, protože to zastupovalo tu jako... Byl to takhle jako masivní fenomén, byť tam těch želv bylo podstatně méně než těch Pokémonů, tak bylo snažší pochytat všechny, ale prostě člověk to chtěl mít na tričkách, na pucle, chtěl to mít úplně všude, kde to jenom jde a chtěl si samozřejmě hrát s figurkami a tak podobně. Ale to, co mě fascinuje, že tohle je záležitost, kterou vymysleli dva chlapíci začátkem nebo v první půlce 80. let. Jeden komiksový kreslíř, který se jmenoval Kevin Eastman, jeden scenarista, který se jmenoval Peter Laird, možná se tak jmenují dodnes. A oni si řekli, že prostě napadlo je, že by udělali nějakou parodii na superhrdinské komiksy a co jako ujetějšího vymyslet než Ninja želvy, jako totálně nesmyslná kombinace, nebo mě teda smysl žádný jako zpětně nedává. A nakreslili nějaké první jako prostě příběhy, ty byly dokonce černobílé, pak to začalo být v barvě, tehdy ty želvy měly všechny dokonce stejnou jako čelenku, byť už to byly ti různí jako Leonardové, Donatello a tak. Bylo to poměrně drsné, nebylo to úplně pro děti a stalo se z toho strašný fenomén, protože lidem všude, nejenom těm fanouškům undergroundového komiksu, ale úplně komukoliv přišlo, že ježiš, Ninja želvy, to je skvělý nápad, to vypadá fantasticky, to mě hrozně baví. Proč nás to baví? Proč nás, jako, jak to, že tahle věc zafungovala úplně. Víš, dneska, když vymyslíš nějakou novou postavu, tak často musíš velmi složitě vymýšlet, jak jako marketingově prodat. A pak přijde někdo, nebo tehdy přijde někdo, řekne Ninja želvy. Boom, prodat, jako zmlkni a vem všechny peníze všech lidí ze celého světa. Stal se z toho celosvětový fenomén. A my jsme na ně ale samozřejmě naskočili, až já teda začátkem 90. let, kde tady v československé televizi poprvé šel animovaný seriál, který už byl taková druhá iterace těch želv. a byla taková, už to už bylo jako cílené na děti a tam teda předpokládám, Hlade, že jsi do toho naskočil i ty.
Já úplně stejně, já se fakt vyloženě pamatuju, kde. Já jsem byl na návštěvě u kamaráda, vím, že přišla do pokoje jeho máma a řekla mu, že za 10 minut začíná nějaký ten seriál, ze kterého viděl ukázku a že se mu to líbilo, tak jsem začal podívat s ním a změnilo mi to život minimálně do mých třeba 11.
Mě změnilo život to, když jsem se dozvěděl, že vlastně oni jsou pojmenovaní podle renesančních umělců, všichni čtyři, že Leonardo da Vinci, ne DiCaprio, ale da Vinci, ten druhej, ten méně známější.
Donatello, ano.
Versace.
Versace.
Rafaelo jsme řešili už.
A Michelangelo Gabbana samozřejmě.
Přesně, to je ten podle týpici. Jo, tyhle ty čtyři želvy, vlastně ono se to za těch mých dob, kdy jsem to už je opravdu hodně dávno teda, za těch mých dob, kdy jsem to zaregistroval, což byl taky začátek 90. let, tak to pro mě se to vlastně moc neměnilo, protože tam byl pan Tříska, mistr Tříska tam byl tam Trháč, byl tam Krank, byly tam tyhle ty čtyři želvy, byla tam April, občas tam vyskytnul ten Casey a to bylo vlastně všechno, jako tam nepřibývaly moc nový postavy, Bebop a Rocksteady tam teda ještě byly jako záporáci.
Respektive v tehdejším československém dabingu Rocksteady a Bebop, protože nikdo tehdy ani my netušili, že se jmenují Rocksteady a Bebop podle hudebních žánrů. Mm-hmm. Pamatuju si, že jsem na tohle před lety přišel, jak mi to úplně změnilo pohled na tyto dvě ikonické postavy. Nosorožce a co je to druhý?
Prase
a nosorožec, antropomorfizovaný teda, zásadním způsobem.
Že, jako, Tříska měl želvy, tak Trhač, co budu mít já prase a nosorožce.
A jenom, aby jsme teda ještě uvedli do té problematiky, tak pan Tříska nemá nic společného s tím fenomenálním českým hercem, ale byl to bývalý vlastně, nebo byl to mistr, nějaký takový jako sensei, který jehož hlavní konkurent právě byl ten budoucí potom Trhač a oni se neměli v tom Japonsku rádi a nějak se to celé, už si nepamatuju ty detaily, vyvrbilo tak, že tam se hrál roli nějaký mutagen, díky kterému Tříska zmutoval do krysy a díky kterému čtyři obyčejné želvy zmutovaly do ninja náctiletých želv. To je jenom důležité, jako abyste věděli, že ta Tříska nebyl krysa od jak živa. Quest.
Na rádiu Wave. Je čas na to, aby jsme se trošku probrali těma komiksama, hodně teda Letem světem, protože tam se opravdu můžeme zaseknout na celý díl a mohli bychom tomu věnovat jako zbrusunový pořad na rádiu, který by se jmenoval jako, nevím, Kreslírna nebo něco takového.
Musel by tady sedět někdo, kdo těm komiksům rozumí.
No já což znamená, máme tady jednoho.
Vy mě vždycky zvete na takovýhle témata a tvrdíte, že jim rozumím. Já jim dost tak moc nerozumím.
Ale, máš načteno?
No, mám načteno to, co jsem četl, když mi bylo těch 9 let. To už jsme tady řešili, že tam přišlo k takový velký vystřízlivění, že ty komiksy potom nekopírovali děj toho seriálu, což byl pro 9letýho Matěje opravdu jako zásadní problém. A nejenom proto, že tam byly právě i ty postavy, jak ty jsi říkal, že vlastně v tom seriálu těch vedlejších postav moc není, tak tady jich bylo trošku víc a ty komiksy začaly být i trošku temnější, ačkoliv pořád byly samozřejmě pro děti. Ale mně se vlastně líbí, jak ty Želvy Ninja na jednu stranu furt se pokoušej oslovit i to nový publikum. Teďka tady mám pocit, že vzniká animovaný film podle animovaného seriálu, který je současný, ale zároveň ty komiksy jdou jak po těch dětech, tak i po těch dneska dospělých lidech. A jako jsme my, ve kterých mám pocit, že jedna želva je mrtvá, další přišla v ruku, další je na půlky borka, takovýhle věci. Takže to vlastně stárne s tím publikem a je hezký, že se z toho vlastně nikdy nestane úplně cheesy záležitost, nebo nejvíc cheesy, než může být cokoliv, kde jsou želvy, který vypadají jako člověk a umějí bojový umění.
Tady zrovna jenom navážu, že tohle je jedna z malá věcí, co o těch komiksech vím, že tohle asi ty komiksy opisují trochu oblouk úplně k té genezi, protože právě to sekání rukou a kyborgizace některých želv to už probíhalo právě v té první půlce těch 80. let. A teďka vlastně to evidentně nachází přesně to publikum jako my, co vyrostlo na těch druhých želvách, tak dneska už jsme dostatečně staří na to, abychom docenili první želvy. Publikum, které teď vyrůstá na 9. želvách, tak potřebuje zase, takže je tam vlastně spousta způsobů, jak nám ty želvy prodat. No.
Zároveň je asi nutný říct, že to byl velký fenomen nejenom v tom seriálu a v tom komiksu, ale co se týče hraček. Ve své době to byla snad třetí nejsilnější franšíza po G.I. Joe a Transformerech. A točily se v tom miliony, snad dokonce nějaký tržby přes miliardu byly a takový, takže to opravdu viděl a znal úplně každý. Ty rodiče podle mě museli strašně trpět. Nejenom ty naši. V té Americe to muselo být mnohem horší.
Tam si to nedovedu představit, ale chtěl jsem říct, točily se v tom miliony a miliardy a 600 korun, které jsem dal dohromady já a můj spolužák Jirka Bráník, aby jsme si dohromady koupili jednu figurku želvy a pak si ji půjčovali. A myslím, že to vedlo k nějakým, jako, že zkomplikovalo to naše přátelství tehdy.
No a já jsem teda měl jako vrchol nahrával gramofonovou desku s písničkama, které nebyly z toho seriálu, ale byly podle toho seriálu a myslím, že tam zpíval Jan Rosák.
Ano, Rosák, Pavel Horňák tam zpíval, Michal David tam zpíval a Stanislav Hložek. Můžete si to najít na YouTube, není to dobré.
Jan Rosák tam má, myslím, track, který se jmenuje Bojové umění, což mi přijde fenomenální vidět jako na jedné desce jméno Jan Rosák a vedle toho Bojové umění. Spouští fantazy.
A víš ty co? Co kdyby jsme přidali do rádiové verze Questu tu písničku My jsme přátelé, v partě veselé, my jsme čtyři želví ninjové?
Já s tím hrubě nesouhlasím, ale pojďme to udělat z historického hlediska.
Já jsem taky přispěl do těch milionů a miliard pár korunama, minimálně moje rodiče teda tam přispěli, asi tisícovkou, za kterou mi bylo pořízeno želva na motorce, která jiskřila, protože tam byl takový ten jiskřící kamínek, který je v zapalovačích, takže když to jako jelo dozadu, tak to dělalo jiskry a pak když to jelo dopředu, tak to dělalo zvuky. A tu želvu jsem si pak jako z té motorky nějak vyoperoval a skákal jsem s ní po dřevě, takže želva ve dřevě bylo jako potrava mého mládí, no.
Jako i zpětně ti to závidím, protože já jsem chodil po zahradním městě, tam u polikliniky, tam bývalo takové hračkářství, a kde jsme právě koupili s tím Jirkou jednak tu figurku, ale bylo v tom hračkářství tam měl jednak i takový ten, to se určitě nějak jmenovalo, želvomobil, nebo...
Ten mikrobus takový?
Mikrobus jejich, který prostě byl rozkládací, že to bylo takové jako diorama, a pak tam měli i takový ten jejich kluzák.
No,
a to
měli i vzducholoď.
Nebo možná to byla dokonce ta vzducholoď, a ta podle mě stála, nevím, 1200, což v roce 92, jak dneska prostě jeden bitcoin celý.
V podstatě. Pojďme k filmům, protože už těch na začátku 90. let se objevil hraný film Želvy Ninja. A nebyl sám, teda velmi brzo se objevili jako druhý, třetí a tak dále. Ale pojďme se zaměřit na ten první, protože jak jsem říkal, ten film byl hraný, zatímco ty komiksy vždycky byly kreslený. A vidět jako rozpohybovanou želvu s trikama z 90. let pro mě jako pro malýho kluka bylo trošku horor. Protože ono to jako, ono to nesnažilo se být horor, bylo tam nějaký jako dramatičtější pasáže.
Byl tam Vanilla Ice.
Byl to. Tak to byl největší horor. Ale jinak to vlastně mělo být pro ty děti, jako hlavně. A nevím, jestli se to úplně povedlo.
No, já si myslím, že se to povedlo úplně nejvíc. Mnohem víc, než kdokoliv, kdo na tom dělal, čekal. Ten film vznikal v době, kdy už to fenomén byl, ne asi úplně obrovský, mám pocit, že to je rok 90, ale už ten seriál existoval, komiksy byly zajetý a tak, ale přesto se nepovedlo ten film nikomu prodat, protože studia se bála, že na to prostě nikdo nepřijde. A nakonec se toho ujala nezávislá distribuční společnost, která na tom vydělala strašné peníze. A myslím, že to stálo 13 milionů a utržilo asi 200. A ve své době to byl nejúspěšnější nezávisle financovaný film na světě a překonala ta vlastně až skoro po 10 letech záhada Blair Witch. Takže to byl obrovský hit. Bez ohledu na to, že ty želvy vypadají fakt divně.
Vypadají podle mě divně už tehdy.
Vypadají jak žáby.
No, a jako je zatím zároveň, oni se jako snažili se hodně, ten animatronický tým za těmi jejich kostýmy.
Jima Hensna.
Že kolem toho bylo velké halo, jak se pokusili rozpohybovat ty umělé tváře, ty želví hlavy, které byly nasazené na hlavy normálních herců, kaskadérů, tak aby měly nějaké jako gesta, nějaké emoce, povedlo se to tak jako hodně na půl. Ale co mě na tom filmu do dneška fascinuje, já jsem ho zhodou okolností docela nedávno viděl, že není to dobrý film, moc to prostě tempo je hrozně takové jako uondané a ty akční scény, byť je obdivuhodné, že dokážou vůbec kolem sebe ty chlapíci kopat v těch šívaných kostýmech, tak prostě koukat se na to úplně nedá. Ale má to strašně temnou, newyorskou, špinavou, zaprasenou atmosféru, která podle mě...
A to vypadá jak Přání smrti.
Přesně tak, vypadá to jako nějaký takovýhle mstitelský film prostě z konce 70. nebo z 80. let. A jako třeba způsob, jakým na konci zemře, pardon za spoiler, ale Trhač, on potom samozřejmě už je xkrát v dalších filmech a pokračováních, tak je naprosto jako brutální a Casey Jones jenom řekne ups, zatímco ho tam prostě Trhače drtí, nějaký drtič odpadků. A co mě tam... Co do dneška tam podle mě funguje naprosto fenomenálně a proč stojí za to si ten film pustit, tak je Pan Tříska. Protože Pan Tříska tam má úplně líbezné hlášky a tam, jestli něco na tom filmu funguje, tak právě ta, chtěl jsem říct kontrast, ale řeknu juxtapozice, prostě na jednu stranu jsou tam ty velmi jako lehkomyslné želvy, kdy vlastně nejenom Michelangelo, v podstatě skoro všechny ty želvy jsou tam takové jako prostě tralala, mstíme se zločinu. A pak najednou střih, kdy prostě jim do toho vstoupí ten Tříska, aby řekl nějaké hrozně hluboké moudro, které nedokážu asi napodobit, protože nejsem zenový mistr, ale prostě...
Si voda.
Ano, přesně tak. Jardo, jsi výborný Tříska v dnešním questu. On, Tříska řekne, měli byste být víc jako voda, protože voda teče kanály a nebo něco takového. A teď jako všechny ty želvy se tak jako zarazí a působí to na jednu stranu strašně vtipně, na druhou stranu úplně má to jako v tu chvíli má ten film hrozně poetickou, takový jako poetický rozměr.
Myslíš si, Hlade, že ten film načasový, že kdybych se na něj podíval dneska, ať bych měl jakoukoliv zkušenost se sledováním toho filmu?
Vůbec. Já bych jako chtěl být třeba u toho, když to nějaký 30-letý, 35-letý fanda pouští svým dětem ve smyslu, podívej se, co nás tehdy bavilo, taky tě to bude bavit. V ten okamžik podle mě končí veškerá úcta k rodičům, protože si budou děti myslet, že táta, máma byli úplně mimo.
A pořád můžou ještě udělat ale horší věc, můžou těm dětem pustit druhý nebo třetí díl.
Ve třetím jsou Samurajové, tam bych zase tak nezatracoval.
Je pravda, že třetí je tak jako Akira Kurosawa, akorát že vůbec, ale je pravda, vidět jako želvy v samurajském brnění cválející na koních možná stojí za to. Co to udělá s vašimi dětmi, pokud nějaké máte? Nebo...
Jako pokud přežijou jedničku, tak si myslím, že samurajský želvy už je jako nezničej.
Ale přijeme, že ty další dva díly už to se, na to se koukat nedá skoro vůbec. No. Nezestárlo to dobře. Quest.
Na rádiu Wave. V souběžné době, v těch 90. letech, začaly vycházet samozřejmě i hry Ninja Želvy. Bylo jich mnoho, skutečně jako x dílů vyšlo, všechny měli pod patronem v Konami, protože úplně všechny želví hry v tehdejší době vydávalo a vyvíjelo Konami. Byly to mlátičky, to znamená, že chodíte s želvama zleva doprava, většinou ve více hráčích, nebo ideálně ve více hráčích, ideálně ve čtyřech, protože většina těch her podporovala až 4 hráče najednou. Ta úplně nejslavnější z nich byla ta automatová, která do dneška je jako vzývaná jako jedna z nejlepších automatových her vůbec. A je to opět jako mlátička ve stylu třeba Double Dragon nebo Final Fight, kdy jako opravdu želva ve dvou rozměrech nebo ve dvou a půl rozměrech, protože můžete chodit i do obrazu, i z obrazu, tak chodí, mlátí, jsou tam různý nepřátelé, jsou tam různý bossové a to je vlastně všechno. Hrajete to furt dokola opakovaně, protože se zaseknete v úrovni 6, protože prostě nevíte, jak to udělat. Je to na vás moc těžký a už máte hluboko do kapsy, protože nemáte dost 5 korun nebo 10 korun, podle toho, v jaký době to hrajete. A nebo klidně 20 korun, už jsem viděl i automaty na 20 korun teda. To je hodně.
Inflace, no.
Inflace, bohužel. Ale důležitý je, že vlastně po strašně dlouhou dobu jsme tady neměli žádnou jinou hru než želví mlátičku. To znamená opravdu chodit zleva doprava nebo případně ve třech rozměrech a mlátíte.
Já bych jenom zdůraznil, že tahle ta arkáda, kterou si popsal, nevím, která přesně z těch verzí to byla, ale myslím si, že ta úplně nejklasičtější, protože měla potom hodně remakeů i na další platformy, tak na tom já jsem hodně vyrůstal. Tím stylem, že jsem chodil kolem toho automatu, neměl jsem ty 2 koruny a 5 koruny, takže když už jsem si to někdy zahrál, tak jako ve dvou hráčích maximálně, takže jsme hned pomřeli a nikdy jsem to neviděl dál, než jsem si to sehnal ve verzi pro DOS, kterou jsem potom hrozně nadšeně hrál doma pro změnu sám. Ale zase jsem to mohl pořád opakovat a hrozně si to jako natrénovat, takže na tohle mám velmi takové intenzivní vzpomínky, kupodivu to fungovalo i na černobílém monitoru, respektive černobílé grafické kartě.
Jsi vlastně vrátil do doby jako ještě do té fáze 1 těch želv, kdy jako to dělali opravdu
vlastně to tak bylo, vlastně to tak bylo a doteď jsem rád, že ty želvy jde rozlišit ještě díky těm zbraním, protože jak bych neměl jistotu, že jsem se opravdu vybral Leonarda.
Pro mě to bylo takový, jakože stránka komiksu obživla. Něco, co jsem měl, když jsem viděl třeba film Sin City nebo 300, tak jsem si říkal, ta stránka jako najednou vystoupila, už není jako 2D, jako statická, ale už na mě jako už se hejbe, už se na mě dívá a já s ním můžu nějak interagovat. Nevím, jestli Hlade si měl zkušenost s touhletou arkádovou verzí.
Měl, ale asi ne v té době, kdy se to objevilo. Já jsem na to narazil asi 2 roky zpátky, zahrál jsem se to na automatu. Užil jsem si to, bavilo mě to minimálně třeba jako stejně ten Double Dragon, myslím si, že v tom žádnou to fakt bylo dobrý, ale nostalgické vzpomínky na to nemám, takže že bych u toho prožíval nějaké nadšení a něco podobného, to říct úplně nemůžu.
A tvůj redakční kolega Kocour říká, že ty aktuální želvy, takže je to ideální na to, aby to hrál s dětma, nebo minimálně jeho děti jako ho nutí, aby to hrál furt.
No. Nevím teďka, jestli hrajou fakt společně, a nebo minimálně chtějí koukat na tátu, jak to hraje, jestli to zvládnou, ale vím, že je to strašně baví. Takže a ty děti nejsou úplně starý, jsou fakt poměrně malý děcka. A baví je to podle toho vyprávění stejně jako nás tehdy ty seriály, takže asi tam ta atmosféra a ta divnost těch želv a ta barevnost toho světa je přenositelná i na tu další generaci.
Ta intergenerační jako záležitost u těch nových, teda želv u toho dílu z roku 2022, Teenage Mutant Ninja Turtles, Trhačova pomsta, Shredder's Revenge, tak ta skutečně jako může fungovat v tom multiplayeru jak pro dospělí, tak pro děti, protože, a to je podstatný, je to opět mlátička.
Je to opět mlátička z dobra. Takový ostrý střih z jednoho prostého důvodu. Ono to je v podstatě, není to remake té hry z toho roku 90 nebo 91 z toho
ale mohl automatu.
Ale mohl by být.
Teďka se jako, používá výraz duchovní nástupce.
Je to duchovní nástupce, protože je to vlastně ten týž koncept chození zleva doprava i případně do hloubky a zase jako blíž k hráči a se čtyřmi i více, ovšem želvami, protože už to zvládá, ty dnešní možnosti jsou neuvěřitelné a už to zvládá víc hrdinů, ale jinak jako na ten první dojem a ten prvotní vibe, který z toho člověk cítí, tak já jsem měl pocit, že jsem se vrátil do té staré hry a že budu hrát remake, následně mě vlastně překvapilo, že to není jenom remake.
Je to ale... To první věc, co vás na tom upoutá, tak je podle mě grafika, protože ať už jako máte rádi staré hry nebo ne, ať už jste jako mladší, starší, je to jedno, tak ta, já bych řekl skoro řemeslná preciznost toho, jak udělali krásný kreslený obrazovky a udělali krásně kreslený animace. A ty animace mají poměrně dost těch animačních kroků, takže to není takový, že blik a bylo by to jako postavička chodí doleva doprava, ale skutečně jako se otáčí a je to opravdu hezky udělaný. Tak to musím říct, že teda mě okouzlo na první dobrou. Hratelnost je, asi by bylo upřímně, asi by to bylo lepší na automatu. Asi by to bylo lepší kdekoliv jinde než doma.
Všechno je vždycky lepší na automatu samozřejmě, když se tam může tísnit, nevím teda, jak by se u toho tísnilo 6 lidí, což je ten myslím maximální počet že, souběžně hrajících hráčů. Ty 4 to je tak akorát, ale jako, nebo takhle, pro mě automaty vždycky budou mít nějakou extra patinu, protože jsem na nich vyrostl. Takže jako já i třeba ve hrách některých jako takových retro stylizovaných, kde je možnost zapnout si toho ten efekt, že
vypouklá obrazovka,
nebo že to má prostě ty scan lines, tomu se taky určitě nějak česky říká, ty čáry přes obraz.
Scanové linie.
Ano, ty scanové linie si vždy zapínám s chutí. Takže ale myslím si, že to je hodně jako generační nostalgie a nechci si namlouvat, že by to na tom automatu bylo lepší úplně pro všechny. Tady naopak je podle mě pro všechny velmi praktické, že když zháníš další hráče, se kterými to chceš hrát, tak si je seženeš přes internet.
Ano, je tam dokonce matchmaking, to znamená, že jako když opravdu jako nemáte toho kámoše, který by to měl taky a chcete to hrát s někým dalším, tak tam zmášnete jedno tlačítko, chvilku čekáte, někoho vám to vyhledá, hrajete.
Ale tam mě mimochodem hrozně štve, protože vy si samozřejmě na začátku můžete vybrat, s jakou želvou jdete do těch úrovní, když to prostě hrajete jakoby všichni kolem jednoho stroje, tak si prostě navolíte ty želvy podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, ale když použijete matchmaking, tak vám to nahodile vybere jakoukoliv želvu, která zrovna v tom daném týmu chybí, že sice aspoň si můžete vybrat jako do jaké úrovně půjdete, zaplat pambu, ještě aby ne, ale mě to dost teda prudilo, že...
A Lukáš to říká kvůli tomu nejen, že jakou želvu máš rád, s takovou hraješ, ale tak, že tam jsou různý vlastnosti.
Přesně to je ten problém, nebo problém. Není to asi úplně nepřekonatelný problém, ale podle mě je to trošku chyba, protože člověk si zvykne nejen na svou oblíbenou želvu, ale zvykne si na to, jakým stylem bojuje, jaké má ty útoky, ne že by jich tam bylo strašně moc, ale jsou tam nějaké variace, jsou tam prostě Donatello pochopitelně se svým klackem, tak dosáhne trochu dál, než Rafael se svými vidličkami. A hlavně přijde mi, že i tím, že skočíte často do té už jako probíhající úrovně, tak to dokáže, vždycky mě to tak jako vyhodilo z toho rytmu.
Ale to je to, když prostě přijdeš k týpkům, který už to hrajou na tom automatu a hodíš tam tu svoji 5 korun a prostě zapojíš se do toho.
Vezmeš si prostě volnou želvu, nebo můžeš hrát i za jinou postavu, než
za April můžeš hrát.
Za April můžeš hrát za Caseyho, když si ho potom odemkneš, můžeš hrát za Třísku. Bohužel teda ne tím stylem, že bys tam jenom stál někde v koutě a říkal ty hlášky o tom, že někdo je jako voda. Ale no, nějak trochu mě to kazilo tu jinak obří jako radost z toho, jak tam všechno funguje, jak je všechno hrozně jako přímočaře, ale v dobrém smyslu slova nalajnováno, že vím, co se bude dít. Možná bych si dovolil představit, že ta základní obtížnost je nastavena trochu výš, protože jsem měl na začátku pocit, že tím hodně procházím jako čerstvě upečenou margaritou.
Ono ale... tam teda v jednu chvíli narazíš, teda musím říct, jo, že ta obtížnost se si. Zvyšuje a postupně v jednotlivých těch úrovních a pak, když už jako přijdou, ne, že by tam těch nepřátel bylo moc a kvůli tomu to byl ten problém, ale dostaneš nový nepřátele, se kterýma není takový tak snadný se vyrovnat, že prostě tam opravdu mačkáš jedno tlačítko, abys všechno zmátil, občas skočíš, občas se vyhneš a občas uděláš speciální útok a to je všechno, jakoby nic jiného tam neděláš. Ale některý nepřátelé ti dají zabrat, některý nepřátelé jako skoncují s tvým health barem docela jako účinně a velmi rychle a hlavně na bossy, teda na ty finální fáze těch bossů, tak tam musíš se je naučit jednak, ale díky tomu, že do toho nemusíš sázet ty 5 koruny, tak se to dá.
Zároveň můžeš si pustit celou tu hru v režimu arcade, kdy ten počet těch kontinuů je nějak omezený klasicky, ale zároveň pořád nemusíš nic nikam házet. Leda, že by si udělal takový jako takový...
kasičku.
Takový LARP, takový zážitek, jako že by si tam připravil tu kasičku a házel bys to skrz.
Quest.
Quest.
Za mě jsou tyhle ty herní želvy, ty nový, ty Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, který vyšly na všech konzolích a na PCčku, tak za mě jsou velmi povedený. Já jsem si u toho užil takovou tu velmi ryzí arkádovou zábavu, byl jsem spokojený s tím, ale musím říct teda, že jsem to hrál v rámci Game Passu. A nevím, jak bych se cítil, kdybych si to jako koupil, vyloženě bych šel po té hře a koupil si přímo tu hru.
Nevím, jak by se cítil ty, ale já jsem si ji koupil.
No.
Právě pro účely toho, že jsme se o tom tady chtěli povídat a že jsem najednou zjistil, že to strašně chci si zahrát. I jsem byl připraven, že to třeba hned vrátím, protože jsem to koupil na digitální platformě, kde to jde snadno vracet. Stalo mi to podle mě v přepočtu asi 600, což není mnoho, ale není to málo. A zvlášť v dnešní době inflace. Ale je právě jsem si prostě koupil, nebo dostal jsem za to hru, která má pár hodin, když ji chci projít jenom jako zleva, doslova zleva doprava, ale budu ji hrát určitě opakovaně, budu si ji pouštět na odreagování, protože se jde do ní naskočit velmi snadno, velmi rychle. A hlavně jsem dostal hru, která je, ty jsi tady použil slovo řemeslo v kontextu té stylizace a dodám, že to je prostě řemeslně skvěle dotažená takováhle mlátička Double Dragonovská a že na ní hrozně zužitkovali svoje už vlastně dost četné zkušenosti jednak studio Dotemu a potom studio Tribute Games, to je vlastně takový tandem, kdy Dotemu dlouho dělalo v poslední prostě dvou dekádách remakey starých klasických prostě mlátiček, těch automatových, o kterých jsme se tady bavili. A potom si řekli, že už by vlastně chtěli dělat i jako na těch starých značkách úplně nové hry, takže udělali Streets of Rage 4, což byly první Streets of Rage, legendární prostě automatová mlátička po, nevím, čtvrtstoletí a bylo to přijímané úplně fantasticky a i ti Tribute Games, ty zase hodně jako pochopili, co dělá želvy želvami, což sám vlastně nevím, ale oni to ví. A ví
Krunýře,
to
Krunýře.
Krunýře rozhodně. A vznikla fakt, jako použiju teď slovo fluidní, protože je to hrozně fluidní.
Je, no.
Tam to prostě teče. Teda chci říct, jako plyne.
Želví polívka.
To jako. Tam to hrozně dobře všechno, útoky, obrana, smrti, oživení, takové ty specifické manévry, nebo jak to říct,
hlášky
prostě
tam
gesta,
jsou.
Gesta možná, které používají prostě Michelangelo má svojí, April má svojí a tak podobně, tak to všechno je fluidní, takže to plyne a teču z toho já. Tak jsem to chtěl říct.
Je to velmi, velmi povedený, ale zas bych neřekl, že to je nějaká jako přelomová záležitost, jakože pokud to nehrajete tenhle ten rok, tak jste přišli o třeba jednu z nejlepších her tohoto roku, to úplně ne, ale když už se k tomu nějakým způsobem dostanete, tak se pár hodin tomu vyplatí věnovat a myslím si, že by vás to mohlo i překvapit, že třeba i tebe hlade, protože máš želvy ninja rád, že až si ho zahraješ, tak jako řekneš, hele, to bylo fajn strávený čas a nebudeš jako si říkat, hele, jako jo, chvilku jsem tomu nechal, ale prostě vlastně, proč jsem to vůbec dělal, jako jo, že by to mohlo být docela fajn.
No jak o tom mluvíte, tak mám docela velkou chuť to zahrát.
S námi?
Může být, ale budu mít klacek.
Musíme najít Michelangelo. Musíme najít nějaký Michelangelo.
Opět, pokud jste Michelangelo a ideálně máte ještě navíc Jardovo pucle, napište na... Ten e-mail už si nepamatuji, ale platí pořád.
Quest. Quest. Váš průvodce světem počítačových her.
Když byla řeč o tom, jak je to pěkně řemeslně udělaný, tak jsme se bavili o té kreslené variantě želv. Ale v tom filmu existovala hraná varianta a těch hraných filmů nebylo málo za tu dobu, co vlastně vyšel ten první v tom roce 1990. Mimochodem i Michael Bay se pokoušel o sfilmování želv. Tam to byla ale tuším variace kresleného a hranýho?
Ne, Michael Bay to produkoval a byl to normální hraný film se CGI postavama, podobně jako Transformers. Já mám pocit, že dokonce se pokoušeli i vyloženě zopakovat ten úspěch, že to mělo podobnou formuli, podobný vizuál. A ten první díl byl poměrně úspěšný, druhý už ne a třetí už nebyl.
Já tam mám pocit, to jsi mi vlastně dobře napověděl, já jsem zapomněl, že ten film existuje, jednak teda proto jsem ho ani neviděl, mě ty trailery moc jako nepřesvědčily, nebo nebylo to, že bych byl nějak jako znechucen, ale prostě vůbec jsem nevěděl, proč bych tyhle želvy potřeboval zažít v kině. Ale uvědomil jsem si, že a proto si myslím, že to prostě tak jako nechytlo, i když to možná něco v tom kině skrz marketing udělalo, že prostě pro mě ty želvy a to kouzlo toho celého jako bizarního konceptu je hrozně nějak je svázáno s tím, že to je vlastně věc, to je popkulturní fenomén, který jednou želví nohou stojí v osmdesátkách a druhou už v těch devadesátkách. Je to přesně něco mezi. Je to přesně u nás tady kor v zemích, která jako za železnou oponou, tak to má ještě ten extra, tu extra příchuť, že prostě když se řekne Želvy Ninja, tak já si vybavím prostě spoustu log, které se tady objevily najednou po revoluci a spoustu zmrzlin a značek, které jsme lemtali prostě po té revoluci a spoustu dalších jako třeba i filmů a fenoménů. A přišlo mi to všechno jako v jedné takové jako kupě. A jakmile pak přijde teda, ať už producent Michael Bay nebo někdo jiný a říká si, dobře, vezmeme Želvy a uděláme to teď, jak co frčí. To znamená, to byl nějaký rok 2009, 2015, někde prostě už jako 21. století v plném proudu, tak to najednou absolutně ztratí, ty postavy se chovají jinak, jako oni si řeknou, jasně, tak Michelangelo je party želva, tak jak se projeví party želva v roce 2019 nebo 2015 nebo 2009. A to je prostě automaticky už úplně něco jiného, má to úplně jinou poetiku, než kterou mám jako s těmi želvami spjatou právě proto, že to byly taky jako prostě přelom 80. 90. a pro mě je to stě vlastně tím, jak vypadají, jak se chovají, jak vtipkují.
Ještě byl jeden film v roce 2007 nebo 2008 a ten byl vážný. Z mýho pohledu byl vážný teda. Byl teda...
Počkej, myslíš Třísku v Seznam?
Ne.
Drama ze Stok?
Ne, jmenoval se to Tominoto. Teenage Mutant Ninja Turtles. A snažilo se to vyprávět vážný příběh, minimálně tam byly jako hodně temný pasáže a to na mě nefungovalo teda ale vůbec.
Na mě to docela fungovalo, ale myslím si, že to mělo trošku problém v tom, že ty želvy tady byly malinko upozadněný, protože hlavní hvězda tam byl Casey Jones. Už jenom proto, že ho daboval Chris Evans, aspoň nějaká hvězda. A nebyly tam ty klasický nepřátelé. Já mám pocit, že tam vůbec nebyly Trhač s Krangem. Možná, že se objevily nějaký podtitulkový sekvenci, kterou jsem neviděl nebo vypustil z hlavy. Ale byl tam nějaký miliardář, který byl ve skutečnosti démon. Bylo to prostě něco, co vlastně jako asi nechceš vidět, jako ten fanoušek. Myslím si, že ty Želvy Ninja už jsou přesně, jak jsi tady říkal o té moderní hrané verzi, už jsou vlastně tak zaciklený v tom, co nabízeli a co od nich ty diváci chtějí, že cokoliv novýho vlastně nefunguje. Jo? Jako já teď nechci to vyloženě přirovnávat třeba k novým Star Wars nebo tak, ale ty mají úplně stejný problém. Lidi chtějí furt to samý, ale zároveň chtěli, aby se to posunulo dopředu, ale jakmile se to posune moc, tak začnou držkovat. Ale mně se třeba tenhle animák líbil, už jenom právě kvůli tomu, že se tam malinko jinak pracovalo s těma postavami, že to mělo docela dobrou akci, si myslím, na svoji dobu. Vizuálně to bylo i na tu svoji dobu trošku lacenější, takže další díly se nejeli. Ale určitě na to vzpomínám radši než na ty nový hraný pokusy a vlastně než na ty starý hraný pokusy.
Ten film byl doprovázený i hrou, která vyšla na všechny možné platformy v tehdejší době a byla taková velmi průměrná. To byl jako signifikantní prvek, protože oni vycházeli hry na Nintendo Entertainment System, Super Nintendo Entertainment System, pak byla pauza, pak fakt dlouho jako žádný želví hry nevycházely, kromě nějakých opravdu jako pidižvíků na Gameboye a pak vycházeli až na PS2 generaci, takže oni úplně přeskočili celou jednu konzolovou generaci v rámci želv a bohužel ta kvalita byla velmi taková oscilující kolem 50 jako v rámci toho hodnocení, protože nikdo si vlastně neuměl představit to, že by z želv udělal třeba adventuru, nebo já nevím, bylo tam některý závodní hry, ale to spíš jako, že ty želvy si sedly do auta, ne, že by si jako jezdil na želvách. Ale jinak vlastně všechno byly mládičky a to vlastně pokračuje i s tím Shredder's Revenge z tohoto roku, ale tady to bylo pojatý přesně tak, jak v těch devadesátkách, ano, duchovní nástupce, je to prostě to stejný, akorát vylepšený, vypucovaný, není tam vlastně nic jako moc navíc, jenom se to dobře hraje a není to ta hra, ale je to jiná hra, která se jinak jmenuje, ale jinak je to vlastně to stejný. A já naprosto souhlasím s tím, že když se snaží převádět, ten příklad se Star Wars byl velmi dobrý, když se snaží převádět něco, od čeho lidi chtějí, aby to bylo stejný, ale chtějí trošku něco jiného vlastně, tak to málo kdy dopadne dobře. A u těch želv vlastně, co jsou jako želvy ninja, jakoby, jo? Když to vezmeme v rámci toho těch jednotlivých prvků, tak jsou to 4 želvy, fajn, každá má jinou osobnost, každá má jinou zbraň, dobrý. Fajn, tohle to máme jako skrku.
A bojou se zločinem.
Bojou se zločinem. V New Yorku. Super. Je tam skvělá znělka, kterou jsme si pustili hned na začátku tohoto questu, když posloucháte nás v rádiu. Sorry, pokud ne, ale prostě máte nás poslouchat v rádiu. A co je tam jako dál?
No je tam humor. Je tam podle mě takový hrozně milý násilí. Proto se to může líbit dětem a proto ty rodiče podle mě neznervozňuje to, že na to koukají. Protože sice tam se máchá, já zase řeknu klackem, protože já jsem Donatello, ale i třeba tím mečem, ale reálně to násilný není. Mluvili jsme o těch komiksech, který potom byly dospělejší a vážnější, ale to je něco, o co se filmaři třeba asi nebudou nikdy pokoušet. Hmm. Takže ty filmy a seriály, nebo seriály možná ne, ale budou vždycky cílet na ty děti a tam oni dostali ty hrdiny, které můžou fandit, kterých jsou vlastně trochu drsný, ale nikdy to není doopravdy drsný. A to si myslím, že pro ty želvy je strašně důležitý.
Nepamatuju si, že by někdy, ať už v komiksech, seriálech nebo v těch hrách, tekla krev.
Já si myslím, že když už tam někdo umře, tak to je třeba nějaký mimozemšťan, který se může rozpustit nebo rozpadnout na nějaký robotický kusy nebo tak, jo. Ale lidi neumírají.
Jako, až na trhače v tom.
Až na trhače ve filmu, ale to se vám filmu. Ne, ty si přesně teď, kdyby tady seděla moje maminka, tak by s tebou nadšeně souhlasila, protože já si živě pamatuji, to je taková anekdota z 90. let, kdy můj otec se z nějakého důvodu motal kolem České televize a
tak on otvíral ty okna tam.
Taky, to už bylo později právě, to už mělo otevřené všechny okna. A takhle jsme se dostal jsem se k tomu, že jsem viděl nějaký dopis od naštvaného diváka, který si stěžuje na Želvy ninja, na tu druhou iteraci, na ten kreslený seriál, že to je právě jako násilí tohle a že se tam někdo mlátí a jak je to hrozné. A můj tatínek se jako šel zeptat nás, jako mě a mojí mámy, protože věděl, že koukáme na českou televizi, československou tehdy možná ještě, že jako co to teda je za ten se, jaké jako želvy, jak, jako ninja, nedávalo mu to smysl, protože to prostě nedává smysl. A máma právě hrozně nadšeně jako argumentovala, ne, teď tam prostě oni jako bojujou se zlem, žádná krev tam neteče a jsou to kamarádi, je tam to přátelství. Hrozně zdůrazňovala, jak je tam to přátelství. A já vlastně tehdy jsem hrál Shredder's Revenge, tak jsem si uvědomil, že nejde jenom o přátelství těch želv, ale jde tak nějak tam je celkově, byť tam vlastně bojují s tím zločinem, který se snaží, ten Foot Clan se tam snaží prostě nabourat chod New York City a obsadí tam televizi a prostě furt jako způsobí spoustu problémů, tak všichni to dělají tak jako s upřímnou radostí. Všichni jsou jako šťastní, že tam a to není jako, že bych si to tam domýšlel, tam prostě vidíš, ty přijdeš na další obrazovku a tam prostě ty nepřátelští ninžové, tak si tam třeba, tak tam prostě v zoo lížou zmrzlinu a jsou nadšení, že jsou v zoo. A nebo v té televizi tam nadšeně něco jako ťukají na počítačích, protože evidentně se tam někomu logují na jeho sociální sítě a posílají nějaké vtipné příspěvky. A ty máš prostě vlastně radost z toho, že ten zločin je šťastný, máš radost z toho, že mu potom jako nakopeš ty zadnice, takže ty jsi z toho šťastný, pak společně ty želvy tam prostě si plácnou, když to zvládnou. Všechno je to prostě
upřímný.
Je to upřímná radost, kterou dnes v dnešním světě hořícím prostě inflací, klimatem a bůhvíčím ještě, tak my úplně zapomínáme.
A není to náhoda, protože podobnou radost z podobných jako kulturních fenoménů tehdejší doby, tak vzpomeňte si jenom na takovou hloupost jako Kačeři z Kačerova. Jako jo. Tam jsou rafani, kteří jsou úplně stejný jako všichni ty jako zlí ninjové v rámci Želv Ninja.
Mně spíš napadlo třeba Bud Spencer a Terence Hill, tam to je vlastně úplně to samý.
To je naprosto skvělý přirovnání, to mě vůbec nedošlo, to jsou prostě ty fackovačky, kde ale ty facky vlastně asi zas tak, nebo možná bolí, ale nikdo z nich nevykrvácí.
Tak skončíš s monoklem, pokud jsi ten nejzlejší.
A s poučením, že nemá dělat neplechu.
Přesně tak.
Tak ani vy nedělejte neplechu, a protože posloucháte quest, tak asi neplechu neděláte, protože nás poslouchají jenom slušní lidé.
To děláte plechu.
Ježišmarja.
Co je opak neplechy? Plecha.
Plecha?
To je nějaké polské slovo možná.
Ano, napište nám na polská slova zavináč rozhlas.cz vaše nejoblíbenější polské slovo nebo případně opak neplechy.
A kdo posloucháte živě, ty míříš do finále, vidět.
No jasně.
Doufám, teď ti nechci sebrat závěr.
Ne, to nebo, klidně
ale, seber. Ale kdo posloucháte živě, tak my jsme otevírali tou původní verzí, to je znělky, Shelf Ninja, fenomenální. A zavřeme to novou verzí, která zní právě v Shredder's Revenge. Zpívá tam Mike Patton, ten Mike Patton's Faith No More, a i přesto mě se tato verze teda nelíbí, ale pustím je, aby jsme byli vyvážení, protože jsme ve veřejnoprávním médiu.
A pokud nás neposloucháte v rádiu, pokud nás neposloucháte živě, tak si ji můžete najít na YouTube, protože tam kromě té zvukové složky je tam důležitá i ta obrazová, protože to intro mi přišlo opravdu velmi pěkný.
A já bych řekl, že kromě té zvukové složky a znělkové složky je tam důležitý celý soundtrack, protože ten soundtrack je mimochodem výborný, nezávisle na Mikeu Pattonovi. Objeví se tam mimochodem další slavná jména, jako třeba Ghostface Killah, což je přesně jméno, které si asociujete určitě se želvami. Ne, ten soundtrack je fakt super, jenom ta znělka mě to vykne nadchla prostě.
Tak uvidíme, třeba nadchne mi Strach Hlada, když mu ji teďko pustíme a bude si teďka hnedka želvy zahrát.
Těším se na to.
Díky moc, že jsi tady s náma o želvách si povídal. Ještě jednou budeme vědět, co ti dát narozeninám. Fialovou pásku přes oči a klacek. Ne nutně v tomhle pořadí.
Těším se na to, ještě víc než na tu znělku.
Lukášovi taky děkuju za dnešní díl.
Kawabanga.
Kawabanga, přesně tak. A give me a break. Já si jdu dát pauzu, protože jsem prostě Rafael a ten je furt nabručený. Tak zase za týden u Questu. Čau.
Quest.
Od Mária k Minecraftu.
Poslouchejte svého průvodce herním světem jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv.
Více na wave.cz/podcasty.